Český rozhlas Vltava uvádí hororové povídky.
Vřešmian už více než 12 let nic nenapsal. Vydal v pořadí čtvrtý soubor svých originálních, téměř šílených děl, pak umlkl a nenávratně zmizel z literární scény. Od té doby nevzal pero do rukou, nepřipomněl se ani prostým veršem. Z mlčení ho nevytrhly pobídky přátel, nevzrušily ho vábivé hlasy kritiky, která z příliš dlouhé přestávky vyvozovala domněnky o přípravě nějakého nového, široce pojatého díla. Jenomže očekávání se nesplnila a Vřešmian již nikdy nepromluvil. Pomalu se na něj ustálil reálný, jako slunce jasný a jednoduchý názor, že se předčasně vyčerpal. Ano, pokyvovali hlavami literární labužníci. Příliš brzo se vyslovil. Neznal ekonomii tvorby. V jednom díle se zbytečně věnoval mnoha tématům zároveň. Rozhodně překvapoval bohatstvím myšlenek zhuštěných do sevřených zkratek, které však unavovaly intenzitou obsahu. Nápoj byl příliš silný. Bylo třeba ho podávat ve slabších, poněkud zředěných dávkách. Sám si uškodil, nedostávalo se mu tématu. Díla tohoto zvláštního člověka, plná bujné fantazie, prostoupená silnou individualitou, působila nepříznivým dojmem. Vyvracela do základů přijaté esteticko-literární názory, dráždila vědce a nemilosrdně znevažovala ustálené pseudopravdy. Nakonec byla jeho tvorba prohlášena za výplod choré fantazie. Podivné dílo maniaka, dokonce blázna. Vřešmian z různých důvodů nevyhovoval, příliš znepokojoval a rozviřoval stojaté vody. Kvůli tomu byl jeho předčasný odchod přijat s pocitem skryté úlevy. Lidé si oddechli. Vřešmianovi bylo úplně lhostejné, jaká legenda se o něm vytvoří. Považoval to za čistě osobní, soukromou záležitost a ani ho nenapadlo vyvádět někoho z omylu. Proč taky? Tvůrčí cesta, po které šel, vedla daleko od vyšlapaných cest. Celá jeho podivná, záhadná tvorba byla jednou velkou fikcí. Zbytečně se tlupa kritiků, mazaných jako lišky, namáhala při hledání tzv. Literárních vlivů, analogií, zahraničních směrů, které by aspoň přibližně propůjčovaly klíč k nedosažitelnému zámku Vřešmianovy poetiky. Zbytečně si chytří recenzenti chodili pro radu k učeným znalcům psychiatrie, pročítali štosy různých děl, hledali v encyklopediích. Vřešmianova díla vycházela z povodní interpretací ještě více než dříve tajemná, oslňující, hrozivá a nedoceněná. Vála z nich jakási ponurá krása. Přitahovala závratnou hloubkou, z níž mrazilo v kostech. Přes svou bezohlednou absolutní fiktivnost, která se dokonce ani v jednom bodě neprotínala se skutečným životem, Vřešmian burcoval, překvapoval a ohromoval. Lidé nemohli projít kolem s lhostejným pokrčením ramen. Něco tkvělo v těch krátkých dílech zacílených jako střela, co si přitahovalo pozornost, upoutávalo duši. Ty úsporné zkratky, psané zdánlivě chladným, téměř informativním, skoro odborným stylem, pod kterými doutnal oheň fanatika, působily velmi silným dojmem. Vřešmian totiž věřil tomu, co píše. Během let dosáhl pevného přesvědčení, že každá, i ta nejodvážnější myšlenka, že veškerá, dokonce nejšílenější fikce se může uskutečnit, že se jednou dočká naplnění v prostoru a čase. Člověk o ničem neuvažuje zbytečně. Žádná myšlenka, ani ta nejpodivnější, bezplodně nezahyne, nejednou opakoval v kruhu svých přátel a známých. Jenže on nebyl nikdy sám se sebou spokojen. Jako každý upřímný tvůrce hledal stále nové prostředky výpovědi, stále výraznější znaky, které by vyjádřily jeho myšlenky co možná nejvěrněji. Nakonec zavrhl slovo. Pohrdl mluvou jako nedostatečnou formou výrazu a začal toužit po něčem bezprostřednějším, co by živostí a hmatatelností předstihlo všechny dosavadní pokusy. Několik faktů, k nímž došlo před lety, kdy ještě psal a publikoval, tuto víru umocnilo. Již tehdy se totiž přesvědčil, že jeho výtvory mají přes svůj imaginární charakter zvláštní schopnost ovlivňovat lidi a svět. Vřešmianovi bláznivé nápady, vynořující se z rozpáleného tvůrčího magmatu, jako by měli oplodňující sílu, když vytvářeli nové, dosud neznámé víry, jakési šílené myšlenkové monády, jejichž projevy se nečekaně míhaly v činech a gestech některých osob během určitých událostí. Avšak ani tomu nestačilo. Toužil tvořit zcela nezávisle na zákonech skutečnosti stejně svobodně, jako byl nespoutaný jejich pramen, fikce, jako jejich zákvas, představa. Bylo by to ideální a nejvyšší realizací bez zbytku, úplné vyslovení se bez stínu nedostatečnosti. Mezitím tiše ubíhala léta, ale vysněné naplnění nepřinášela. Vřešmian se z pohledu lidí úplně ztratil a žil sám u výjezdu z města v osamocené ulici na periferii, která vedla do polí a úhorů. Tady trávil měsíce a léta čtením a přemýšlením, zavřený ve svých dvou pokojích, odloučený od přátel. Pozvolna se omezoval na stále užší oblasti skutečného života, jemuž nevěnoval nejmenší pozornost, za což platil jenom minimální nevyhnutelnou daň. Jinak byl zcela pohroužen do sebe, do svých snů a touhy po jejich uskutečnění. Myšlenky, které už nevrhal na papír jako dřív, nabírali sílu a šťávu, bobtnali nevysloveným obsahem. Někdy se mu zdálo, že myšlenky nejsou abstrakcemi, ale čímsi materiálním, téměř zhuštěným, takže jenom stačilo sáhnout rukou, aby je přitáhl, zachytil. Jenomže představa se rychle rozplynula, aby postoupila místo hořkému rozčarování. Přesto nestrácel naději. Aby se příliš nerozptyloval vidinami vnějšího světa, omezil sféru každodenních věmů na nevelký počet obrazů, které pozoroval v nezměněné podobě den co den, po celá léta. Takže vstoupili do uzavřeného kruhu ideí, stali se jejich souměrným územím, slévali se do jedné specifické oblasti se světem představ. Tak se pomalu vytvořilo jakési neuchopitelné prostředí, jakási tajemná oáza, kam kromě Vřešmiana, krále neviditelného ostrova, neměl nikdo přístup. Tohle milie, nasáklé jástrím snícího, naplněné jim až po okraj, se nezasvěceným jevilo jako obyčejné místo v prostoru. Lidé mohli vnímat jenom jeho vnější stranu, jeho fyzickou existenci, ale oscilaci uvnitř myšlenkového řešení, jemné spojení, jaké je spojovalo s Vřešmianovou osobou, vycítit nedovedli. Zvláštní shodou okolností nebyl prostorem obsáhlým myšlením fantasty, oním místem, které přetvořil ve sféru svých představ, jeho byt. Oáza fikce se nacházela naproti jeho oknům, na druhé straně ulice, v podobě jednopatrové vily. Temná skutečnost domu ho k sobě přitáhla hned poté, co se přestěhoval do nového bytu. Na konci černého, živého plotu cypřišů, jenž objímal ve dvou řadách kamenný chodník, stála několika stupňová terasa, z níž vedly dovnitř těžké stylové dveře. Za železným zábradlím, které obklopovalo zámeček ze všech stran, vedla křídla domu po obou stranách cypřišové aleje. Z vnitřku pokojů vyhlíželi nemocné, smutné líce stěn, potažené bledozelenou barvou. Vlhkost, zrádně skrytá dole v zahradě, vyrazila tam či onde tmavou skvrnou. Kdysi pečlivě pěstované záhony květin, chiméricky sehnuté k zemi, časem ztratily výraznost linií. Jenom dvě věčné fontány tiše slzely, ronily vodu z mramorových mis na poupata velkých rudých růží. Pouze svalnatý Neptun na levé straně podával stále stejným pohybem ruku na přivítanou pružné divožence vykloněné z mramorové nádrže na druhé straně. Po léta ho vábila návnadou božského těla, zbytečně, protože je rozdělovali smuteční cypřiše. Celek působil dojmem ponuré samoty po dlouhá léta opuštěné lidmi, oddělené od sousedních budov. Vila uzavírala ulici. Za ní nebyl už ani jeden dům. Jenom se v širokých pásech rozkládalo poříčí, ploužila pole, v zimě se v dálce černaly úhory, na podzim rezavěly bukové lesy. V akvamarínové vile už dlouho nikdo nebydlel. Majitel, jakýsi bohatý aristokrat, dávno odjel za hranice a dům ponechal svému osudu. Takže stál zanedbaný, uprostřed zarostlé zahrady, trávený ničitelskou prací deště, drobený zlomyslným větrem a zimními vánicemi. Pohrdavé kouzlo, jaké z tohoto zátiší vanulo, v Řešmianovu duši podivně přitahovalo. Vila se mu stala výstižným symbolem nálady, kterou vyzařovala jeho tvorba. Když ji pozoroval, cítil se jako doma. Proto také celé hodiny trávil u okna, opřený o rám a zamyšleným pohledem pozoroval pochmurný dům. Zvláště za měsíčních nocí rád sledoval pohádkové efekty vyvolávané světlem měsíce ve fantastickém zákoutí. Zejména noc se zdála být vlastním živlem domu. Během dne vila jakoby tuhla v mrtvolném spánku. Celé kouzlo, skryté v jejím tajemném vnitřku, se objevovalo teprve po západu slunce. Tehdy dům ožíval. Spící poustevna se chvěla nějakými neviditelnými vibracemi, které ve vlnách vrásnily ošlehané štíty a vlisy. Třásly se cypřiše strnulé smutkem. V Řešmian se díval a žil ruchem domu. Probouzely se jasné myšlenky, harmonicky sladěné se scenérií naproti. Rodily patetické tragédie, působivé jako smrt, strašlivé jako osud. Pak se zase míhaly nějaké neurčité nápady, jakoby skalené patinou měsíčního stříbra. Každé zákoutí se stalo smyslovým protějškem fikce, zhmotnělou realizací myšlenek, které se chytaly Reims, procházely po osamělých prázdných sálech, plakaly na schůdcích terasy. Rozhozené šály snění, mlhoviny představ se choulily v deštném rozechvění, toulaly kolem stěn nejisté si úkrytem. Avšak i ty našly útočiště. Fantazie, podrážděná náladovostí jejich pohybů, je pohrdavě odháněla pryč, až vyplašeně stékali skaleným proudem do velké osamocené kádě a nořili se do jejího černého těla spící, nudné jako dešťová voda za špatného počasí pozdního podzimu. Slabé, rezavé, nezralé myšlenky. V Řešmian se opájel ponurou hrou fantazie, jejímž výtvorům dal svobodu pohybu. Podle nálady měnili jejich směr, srážel je ze scény, za chvíli opět vyčarovával jejich zástupy. Nikdo mu nepřekážel. Osamělou ulicí v odlehlé části města nešel žádný nevhodný vetřelec. Náladu nenarušoval ani jeden hlučný vůz. Tak prožil několik posledních let, zvenčí ničím nerušených, zevnitř naplněných hrůzou a zjevy. Až náhle jednoho dne došlo v domě naproti k nějakým změnám, které v paměti rychle nahradily zvykem a cvikem ustálené formy. Byl příjemný večer. V Řešmian seděl jako obvykle u otevřeného okna s hlavou opřenou v dlaních a zamýšleným pohledem pozoroval vilu a zahradu. V tom pohlédl do jednoho okna na křídle a zachvíl se. Z okna na něj upřeně zíral bledý obličej nějakého muže. Zrak neznámého, nehybně do něj zabořený, byl strašný. Ovládl ho nepopsatelný strach. Protřel si oči, prošel se několikrát po pokoji a znovu se podíval do okna. Tvrdá tvář nezmizela. Stále zírala jeho směrem. Že by se vrátil majitel vily, zabručel polohlasně domněnku. Temná maska se v odpovědi skřivila do divoce ironického úsměšku. V Řešmian spustil roletu a rozsvítil v pokoji. pohled nedokázal déle vydržet. Aby smazal jeho účinek, ponořil se až do půlnoci do četby. Kolem 12. odhrnul záclony a podíval se z okna. A znovu jim projel záchvěv hrůzy až do morku kostí. Bledý muž stál pořád nehybně za oknem na pravém křídle a jasně osvětlený magnéziovým světlem měsíce ho ochromoval pohledem. V rozrušení zatáhl znovu záclony a snažil se usnout. Jenomže zbytečně. Fantazie, vybuzená strachem, mu nedopřávala klidu a nesnesitelně ho trápila. Teprve k ránu upadl do krátkého nervózního spánku plného nočních můr a přízraků. Když se druhý den probudil se závratí hlavy, první, co ho napadlo, byl pohled na vilu. Oddechl si. Upřeně zahleděný obličej zmizel. Celý den byl klid. Jenomže k večeru uviděl za oknem na prvním patře masku nějaké ženy, která na něj zírala. Rozpuštěné vlasy obtáčely už odkvetlou tvář, která byla kdysi krásná, ale teď pomatená, s párem šílených svéhlavých očí. I ona na něj hleděla šílenými paninkami tvrdým pohledem druha z pravého křídla. Oba jakoby o svém spolubytí v divném domě nevěděli. Spojovalo je pouze výhružné gesto směřované na Vřešmiana. A po bezesné noci, přerušované vyhlížením pronásledovatelů, opět nastal den osvobozený od maškar. Jenomže když už soumrak vcházel do tajné smlouvy s nocí, vyrostla ve třetím okně v řadě nová postava, která od něj až do rána neodstoupila. Tak se v průběhu několika dnů všechna okna vily zaplnila zlověstnými obličeji. Z každého okna vyhlížely něčí zoufalé oči, čísi obličeje zorané bolestí nebo šílenstvím. Dům na něho hleděl očima maniaků, úšklepkem šílenců, odhaloval se mu smíchem bláznů. Nikoho z těch lidí nikdy v životě neviděl, přesto mu byli nějak povědomí. Jenomže odkud, to nevěděl. Každý z nich měl jiný výraz, ale všechny spojovalo výhružné gesto jeho směrem. Evidentně tam byl považován za společného nepřítele všech. Ta společná nenávist ho děsila a zároveň magneticky přitahovala. A co je zvláštní, v nejhlubších zákoutích své duše jejich hněv chápal a dával jim za pravdu. A oni si ho z dálky jakoby měřili, dostávali na jistotě výrazu a jejich masky se stávaly každým dnem bezohlednějšími. Až jednu srpnovou noc, když se vykloněný z okna snažil vydržet na sobě soustředěné nenávistné pohledy, náhle nehybné tváře ožily. Najednou se ve všech objevila stejná vůle. Stovky rukou vyhublých na kost se zvedly vzhůru přikazujícím pohybem. Několik desítek dlaní sevřelo prsty do významného gesta. Vřešmian pochopil. Zvali ho dovnitř. Jako zhypnotizovaný přeskočil parapet okna, prošel úzkým pásem uličky, rozdělal tyčky v plotě a šel alejí k vile. Byly 4 ráno. Čas chvění před úsvitem. Magnéziové záblesky měsíce koupaly dům ve stříbrném zálivu. Vábily z ohybů dlouhé stíny. Cesta uprostřed smutečních hradeb keřů byla jasná, oslepivě bílá. Hluše, výrazně duněly kroky na kamenných deskách. Tiše šelestily fontány, tajemně mrholily vodní oblouky. Vstoupil na terasu a silně vzal za kliku. Dveře se otevřely. Šel po dlouhé chodbě mezi dvouřadými korinskými sloupy u stěn. Noční soumrak osvětlovala gloriola měsíce, která se vlévala vitráží na konci galerie. Spřádala zelené pohádky na porfiru podlahy. Náhle se v průchodu vynořila za podstavcem sloupu nějaká postava a šla za ním. Zamrazilo ho v zádech, ale šel mlčky vpřed. O několik kroků dál se odpojil z výklenku mezi sloupy nový tvor, za ním druhý, třetí, desátý, všichni šli za ním. Chtěl se vrátit, ale zastoupili mu cestu. Prošel tedy lesem sloupů a zabočil do nějakého kruhového sálu vpravo. Tady bylo světlo z měsíční záře a plno nějakých lidí. Prodíral se mezi nimi a hledal východ. Zbytečně. Obklopovali ho ve stále sevřenějším, těsnějším kruhu. Z bledých, bezkrevných úst vycházel hrozný šepot. To je on, to je on. Zastavil se a vyzývavě pohlédl do davu. Co po mně chcete? Tvou krev. Chceme tvou krev. Krev, krev. A co je vám po ní? Chceme žít. Chceme žít. Proč si nás vylákal z chaosu neexistence a odsoudil k bídě na půl tělesného blouznění? Pohleď, jak jsme slabí a bledí. Slitování! Vykřikl a zoufale se vrhl ke stočeným schodům na straně sálu. Zastavte ho! Otočte! Otočte! Tryskem šílence vyběhl po schodech na patro a vpadl do nějaké středověké komnaty. Jenomže pronásledovatelé už vtrhli za ním. Jejich hubené paže, fluidické ruce, vlhké jako mlha, se sevřely do úděsného řetězce bez východu. Co jsem vám udělal? Chceme úplný život. Přikul si nás, darebo, k tomuto domu. Chceme odtud odejít do světa, osvobodit se od tohoto místa a žít na svobodě. Tvoje krev nás posílí, tvoje krev nám dodá sil. Uduste ho, uduste! A natáhli k němu tisíce hladových úst, tisíce bledých sosáků. Šíleným reflexem se dopotácel k oknu, aby vyskočil ven. Houf slizkých studených rukou ho chytil v pase, vrazil skřivené háky prstů do vlasů, chytil za krk. Trhl sebou. Jednou, po druhé. Něčí nehty se mu zarily do hrdla, čísi rty se přisály na skráně. Zachvíl se, opřel se zády o futro, převážel se dozadu. Křečovitě natažená ramena se rozložila gestem oběti. Na zbělelých rtech se objevil unavený úsměv naplnění. Už nežil. V okamžiku, kdy uvnitř vychládalo Vřešměnovo tělo v křečích agónie, přerušil ticho před svítáním hluchý pleskot. Vycházel z kádě na rohu domu. Povrch splesnivělý zeleným povlakem vody se promíchal. V hlubinách schnilé bečky, obité rezavými obručemi, se zvedly nějaké víry, zavlnily usazeniny, zabublaly sedliny. Vyskočilo pár velkých, nafouklých bublin a vynořil se beztvarý pahýl ruky. Jakýsi podivný trup, jakoby tělo tvora, z něhož kapala voda, se vynořilo stůně pokryté plísní a mrtvolnou schnilotinou. Skoro člověk, skoro zvíře, skoro rostlina. Příšerka otočila k nebi překvapený obličej, roztáhla neurčitým, přihlouple záhadným úsměvem houbovité rty, vytáhla z kádě nohy skroucené jako keříky korálu, setřepala ze sebe vodu a začala se pohybovat nejistým, houpavým krokem. Na nádvoří už svítalo. Fialová záře klouzala po nekonečných prostorech světa. Netvorek šel k těm dálkám modrajícím se na obzoru. Otevřel vrátka na zahradu za domem, prošel obloukem po pěšině a politý ametistovými proudy záře vstoupil do luk a polí dřímajících ve stínech rána. Pozvolna se jeho postava zmenšovala, ředila, mizela, až se rozpustila a rozptýlila v záři svítání.
Hororové povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.